ni si sa tlakanyam. Dankie ook aan die sekspan vir julle bediening. Dankie Rian vir die dat jy sensitiviteit tot die Heilige Gees in die liedjies wat jy vanoggend gekies het, jy weet dit is nie maar. Maar baie dankie. En is fantasties om vanoggend te ter en van Mieke hier te van Bloemfontein af. Ja. Lekker besoekers. Het nou daar besig is en hier is besig om daar ook 'n vorm 'n gemeente in mekaar te slaan, natuurlik 'n stad en ons reeds baie amazing kerke wat ongelooflike goeie doen, maar die Here het op Terre se hart gelê ook om net daar regtig te begin bid vir die stad en hulle is 'n klein groep wat gereeld by mekaar kom en bid vir die stad en net die Here vertrou vir wat ook al sy plan is vir Bloemfontein en hulle doen Bybelskool saam, kyk die DVD's, kyk van die dienste, kyk hulle saam, van Stellenbosch wat ons opneem, en het is fantastisch om julle volgend hier te hee, en vir Wim, wat, hoe lang is jy nou weg? Een jaar en een half, kan amper nie glo nie, maar het is goed om jou weer hier te besoeken, hy is nou in Stellenbosch, en sy vrou is pastoor Fred se PA, so dis wonderlik dat jy ook vannacht weer saam met ons kan wees. Toek jy instap vir oogend toe, toe denk ek, het is daarom ongelooflik hoe die Here werk. Een paar jaar terug sal ons heel verheug gewees het dat daar 50 mense in die oggenddienst is. En die volgende slappe mense in en was een slappe sê een versoek om een bykie teleurgesteld te wees. Waar is die mense? Maar een gelooflike ding om te besef is, is of die 20 mense en of die 200 of 20.000 mense is. Dat is nog steeds die serre Here en die selde teerwoordigheid van Here. Net toe ek besef dat, ja, minder mense vir oggend, dat ons gewoonlik in oggenddienste het, toe sê ek, ja, maar, dit is so, maar ons 25 op 30 mense, en span het ons vir oggend, besig om daar kerk te plant, en, indien niks anders nie, dat is amper 10 mense op die verhoog, en dis al klaar die, een messe verbetering, waar die Here net besig is om groei te bring, om spoor daar oor, maar in die begin van verlede jaar, het ons letterlik 2 mense in die muziekspan gehad, en is, ek dink is belangrik om van tyd tot tyd net te stop, en nie dat klein goedjies weer net te waardeer en die Here dankie te sê daarvoor. Is so makkelijk om gefokus te word waar ons op pad is en gefokus te word op die aandienste waar ons probleme het, waar ons het nie genoeg plek nie, goeie probleme, maar nie genoeg plek nie, maar skool sien ons dalk, het besluit hulle wil ons help om paviljoen te installeer, nie genoeg stoele nie, enzovoort. Dis great om ons in daai uitdagings vas te kyk, maar ek dink dis net so belangrik om van tyd tot tyd te stop en net dankie te sê vir die Here vir die stap vir stap vir stap hoe hy besig is om te groei en besig is om veranderinge in ons te bring en deur ons te werk. Ek wil vanoggend miskien net met dit as agtergrond net terugkeer na twee woorde soos 2 temas wat ons die afgelope jaar gereeld oor gepraat het nie. 2 temas wat die verskeie maniere die Here voor ons gehou het en net bietjie stilstaan en teruggaan na daai temas toe. En dan ook die Here vertrou net miskien iets binne ons wakker te maak net rondom sy passie weer, net rondom hoekom ons hierso is en die doel wat ons het om in ons bediening en so great vir oggend om 'n klein groepie te wees, en ek weet ons is, die meerderheid van ons wat hier so is regtig ingekoop in die visie van die huis, regtig ingekoop in wat besig is om te gebeur, en is amper asof ons vir oggend 'n leierskapvergadering hier so het, en net weer teruggaan, en ons self net weer vra, wat het die Here die afgelope jaar of wat, oor en oor herhaaldelik vir ons kom sê, en miskien net 'n paar punte wat ons daar uit kan trek, so kom ons bid net vir ons die woord lees. Vader, ons dankie vir oggend vir die ongelooflike teenwoordigheid in ons midde. Dankie dat, soos ons nou gesê het, dat ons met vrymoedigheid voor die troon kan kom, dat ons met vrymoedigheid allemaal saam kan kom en U kan kom verheerlik, Here. En dankie dat ons hier kan wees, Here, bloot uit genade en bloot uit die krag van die kruis van Jesus Christus. En Here, ons eer U kruis in ons midde, soos Natalie gedeel het, Here, dat selfs in die tye wat dit vir ons lyk asof iemand anders kyk nie, Here, wanneer ons U naam verheerlik dra, trek jy alle mense na jyself toe, soos die woord sê, Here. Soos wat die seun van die mens verhef word, trek jy die menigtes na u toe, Vader. En vanoggend het ons net die naam verhef en dit is vir ons so lekker om in die teenwoordigheid te wees. En ons bid vanoggend dat die woord met ons sal spreek, Here. Dat het lewend sal wees, regtig lewendgewend sal wees in elkeen van ons harte. En Heilige Gees, ek verklaar net weer eens met totale afhanklikheid van u. Dat u elke woord wat ek spreek, dat u dit sal filter, dat slegs die woorde wat van u af ons harte sal tref vanoggend en inspraak sal maak in ons lewens in Jesus naam. Amen. So min of meer, dink as jy die middel van verlede jaar, het daar hardelik 'n woord net opgekom en in baie van ons harte, baie van ons het in gebed en het begin bid en ongelooflike ding is, ons het 'n paar keer die woord gedeel sonder om te veel te praat met hoofkantoor spesifiek rondom die woord wat ons besig is om Sondag te bedien en toe kom Lucille een Sondag op en sy sê, ons het vir ons 'n bietjie verduidelik hoe die Here met ons as individue praat en ons het so pragtige beeld wat sy daar genoem het wat ek ons weer van wil herinner is dat die Here praat nie met my as 'n individu so seer as wat hy met ons as 'n gemeente praat nie. Hy praat ook nie met ons as 'n gemeente so seer as wat hy met die kerk van Jesus Christus praat nie. En dit is vir ons verskriklik belangrik om uit te vat en te vra, my Here, wat sê u vir die kerk? Binne in die konteks van wat u besig is om vir die globale kerk te sê, wat sê u vir ons as Shofar familiekerk? Binne in daai konteks, wat sê u vir ons as Shofar Pretoria? En binne in daai volledige konteks, wat sê u vir my? En ek praat nou nie nou van spesifieke klein detail goedjies rondom besluite wat ek noodwendig by die werk moet maak of wat moet ek doen rondom hoe ek my kinders groot maak? Wanneer moet ek kinders kry? Al daai belangrike vrae wat 'n mens moet vra nie. Ek praat in terme van wat is hier? Julle mag maar lag, ek moet iets doen om julle wakker te kry vanoggend. Ek dink ons strek net by 43 dae, so ons is nog rustig. Ek praat nie van spesifieke instruksies soos dit, of spesifieke vrae wat ons na die Here toe kom met, Here, maar wat van hierdie en wat van hierdie? Ek praat dit in 'n groter konteks, en die belangrike punt ek daarvan, ons vierde core value, purpose to pursue. In terme van, Here, wat wil u van my hê? Wat is u besig om vir my te sê, in terme van my roeping, in terme van, waartoe ek moet bou, waar moet ek inbou in my lewe in hierdie stadium, waar is ek besig om die koninkryk te bou? In terme van dit, is dit belangrik vir ons om te weet, ons is maar net, en ek dink dit is baie belangrik vir ons om hierdie te besef, 'n baie klein selletjie, elke een van ons is individue, 'n baie klein selletjie in 'n baie groot liggaam van Jesus Christus. En die liggaam is besig om iets te doen, en die beste bydra wat ek kan lewer, is om die liggaam te help om daai funksie uit te rig. As hierdie klein sel in my vinger iets wil doen, maar die res van my liggaam nie daarmee besig is nie, dan mors sy kosbare energie en in die analogie, ek asseblief gebruik julle verbeelding, ek weet dit werk nie so lekker nie, maar hy mors kosbare tyd en energie en gaan heel moeilik die selle rondom hom net meer verwar as wat hy inkoop en besig is om by die hele liggaam as 'n geheel te doen. En Lucille het gekom en gesê die een woord wat ons regtig voel die Here op die oomblik vir die kerk as 'n geheel sê, 'n woord in sy sien op die oomblik vir ons as Christene, nie net vir ons as Shofar nie, maar vir ons as die kerk van Jesus Christus wêreldwyd is. Sê dit die dag van Johannes die Doper, Matteus 11 vers 12. Tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. En as jy 'n bietjie gaan kyk, die ongelooflike ding is sonderdat ons dit noodwendig beplan, as 'n mens gaan kyk na die woorde wat die afgelope paar maande gedeel is, hulle almal is eintlik gewortel in hierdie skrif. Ek weet een van die dienste wat ek gepreek het een Sondag aand, het gepraat net om verantwoordelikheid te neem. En ek het gedink, ek gaan nou miskien met 'n paar mense praat, maar die terugvoer na daardie diens het my absoluut heeltemal onverwags getref. Hoeveel mense dit waardeer het, dat ons het opstaan en vir 'n paar mense sê, daar's dinge en areas in jou lewe waarvoor jy self verantwoordelikheid moet neem. Maar dit kom eintlik uit hierdie vers uit, as 'n mens teruggaan na die vers toe en ons sê, ja, die koninkryk van die hemel breek vir homself 'n pad oop, maar mense wat hulle kragtig inspan, Met ander woorde, mense wat uit hulle eie uit initiatief neem en verantwoordelikheid neem, wat self tot inspanning oorgaan, dis hulle wat dit in besit kry. Dis die mense wat opstaan en verantwoordelikheid neem, wat die koninkryk van die hemel in besit kry. En so kan ons aangaan en dis net so ongelooflik as 'n mens bietjie net rondom hierdie verse gaan mediteer. Wat belangrik om te besef dat die Here is besig om vir ons te sê, vir sy kerk as 'n geheel te sê, dit is tyd om, ek wil amper sê, vredevolle aggressie die koninkryk vorentoe te vat. Aggressie in die sin van met ywer, met erns. Ek smal hoe dit hierso sê, die koninkryk van die hemel breek homself op pad op en mense wat hulle kragtig inspann. Dit is tyd om onsself kragtig in te span rondom die dinge van die koninkryk van die Here. En dis wat van die Hebreër woord daar rondom en omtrent 'n jaar gelede het Heinrich 'n hele reeks gepreek gebaseer op 2 Samuel 11 vers 1. Waar Samuel skryf en hy sê in die lente, natuurlik met benige tyd vir ons nou weer is, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Dit is belangrik vir ons om 'n woord in sy seun en handig het 'n hele reeks hier rondom bedien. En dit is belangrik vir ons om te besef dat daar is 'n spesifieke seisoen van tyd tot tyd wat die Here inroep en partykeer het dit te doen soos hierdie met 'n lente seisoen wat nie toevallig nie, maar omdat die Here dit so beplan het, presies net mooi inpas met 'n seisoen op die natuurlike kalender. My gras is nou lekker groen, ons het boorgat, kan die gras nat groei en tot ek my ontnigtering gister net weer besef het, is lekker om die gras nat te groei, want dit word mooi groen en dis al pret, maar die probleem as dit groen is, dit beteken dit groei en as dit groei, dan moet dit gesny word. So as enige iemand op hulle hart het om te kom saai en te kom gras sny op 'n saterdagmiddag, julle is meer as welkom. Ek het 'n grassnyer, ek het 'n grasperk, ek het alles wat jy nodig het om myself uit te lewe. En in jou wesigheid daarvan sal ek dit myself moet doen. Maar in die lente is daar natuurlike spontane tyd van groei. In die lente is daar natuurlike tyd van nuwe lewe wat begin. Maar tog, daarmee saam, is daar natuurlike tyd van inspanning, ons natuurlike tyd van, as ek, langs ons is 'n oop veld, wat, ek weet nie presies wat die doel is nie, maar ek het hom als klas half geoogmerk, is eindelijk 'n parkeerterrein. Hy weet het net nog nie, maar hy gaan nog sy roeping in die lewe ontdek, as sy veld, en dan eers ons partijtjies en goedheid, en baie mense om kom kuier, het ek hier die groot oop veld, met 'n hek, na my huis toe, waar allemaal nie kan parkeer, en is veilige parkering, so ek dink is fantasties, versiening van die Here af. Is jy wakker vir oggend? Skud net jou buurman en sê, glimlag, ok. In elk geval, daai stuk grond, en dis 'n belangrike punt wat ek hierso wil stel, daai stuk oop veld is nog bruin. Daai stuk oop veld, daar's nog niks groenigheid in die gras nie, daar is niks wat lewendig lyk op daai stuk grond nie, behalwe 'n paar stukke onkruid wat opskiet. Net oor kan die heining daar waar ons nou 'n bietjie die boorgat aangeskakel het en lekker 'n bietjie die gras nat gegooi het, is daar geweldige groenigheid. Daar's omtrent nie meer bruin daaroor nie. En presies staan dit sy sin, maar tog die een het bietjie inspanning geneem en die ander een wag nou maar net vir natuurlike groei en dan wanneer dit reën, sal daar sekere groenigheid daar ook inval en daar sal begin groei. En dit is belangrik vir ons om hierdie paar natuurlike beginsels net neer te lê weer eens. Dat ja, daar is 'n tyd van lente wat noodwendig 'n tyd van nuwe lewe is, maar daar is ook 'n besef dat daar moet inspanning wees om dan nuwe lewe tot die beste moontlike manier te benut en amper in 'n sin om die nuwe lewe vinniger te laat gebeur en meer produktief te laat groei. En dan terselfdertyd is daar besef dat ons moet kom dat wanneer die groei daar is, is daar inspanning om die groei te hanteer. Ek kan nie net terugsit en kyk hoe die gras groei in my tuin en dit so geniet elke dag as ek terugkom en ons groen gras nie, want na 'n paar weke gaan my tuin net meer gaals wees en erger lyk as toe hy bruin was met kort gras. En dit is belangrik vir ons om dit te besef dat daar is 'n plek van inspanning. Daar is 'n plek waar ek die grassnyer uit die Wendy's moet gaan uithaal en inprop en weet nie of ek nog nie gestart nie. Ek weet nie of hy elektries of petel een is nie, maar in elk geval, ek moet hom opstart, of ek moet hom inprop, wat ook al, en ek moet 'n bietjie rondloop op my gras met hierdie nuwe trolley van my. Dit vat inspanning van my af, om die groei te laat gebeur. En so sien ons hierso in die lente, 'n spesifieke tyd van die jaar, is 'n spesifieke seisoen met 'n spesifieke doel, dit is in die tyd waar die koning gewoonlik optrek om oorlog te maak. En dit skakel vir my so mooi in met Mattheus 11 vers 12 waar dit in die Engels sê, from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. En die beeld wat ons hierso het, is 'n koninkryk wat besig is om vorentoe te beweeg ten koste van 'n ander koninkryk. Daar's 'n koninkryk van duisternis en daar's 'n koninkryk van lig, daar's 'n koninkryk van lewe en 'n koninkryk van dood. En die twee is absoluut besig om in konflik met mekaar te staan. En die koninkryk van die hemel, koninkryk van lewe, is besig om 'n weg vir homself oop te breek. Maar slegs deur die wat hulle kragtig inspan om dit te doen. En dit is die beeld hierso, in die lente, die tyd waar die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak. En daar weer eens, Heinig het 'n hele reeks hier rond ons spandeer. Ek wil net 'n paar punte uitlig. Die eerste een is in die lente, in die seisoen, op die regte tyd. Die tweede ene is daai woord optrek. Oorlog gebeur nie van self nie. Oorlog gebeur nie net per toeval nie. Oorlog gebeur nie net eendag as ek wakker word en nou is daar oorlog aan die gang nie. Al twee partye moet opstaan en sê ek is bereid om te beklei van wat ook al hierso ter sprake is. As die een kan sê, ek is bereid, ek gaan daar inkom, ek het al my jets, ek het alles reg, ek gaan oorlog maak. En die ander kant is net besig om terug te sit en te sê, ag, ek gee nie eintlik om hieroor nie. Dis nie vir my belangrik nie, dan sal ook nie oorlog nie. Dan stap die een mag suiwer maar net in en neem die ander mag oor. En daar's nie oorlog nie. Albei partye moet reg wees om oorlog te maak. Laat my dink aan 'n klassieke storie van die Egiptiese lugmag. Wat almal binne 'n paar minute uitgevee sonder dat een jet opgestyg is. Ken jy daai storie? Paar jaar terug was daar oorlog Israel teen Egipte en Israel het 'n bietjie net hulle navorsing gedoen. Die Mossad is moet hulle veronderstel om hulle redelike goeie intelligensiedienste wees. Die Mossad is die Israeliese intelligensiediens. En hulle wou oorlog maak en die Egipte het moeilik geraak en daar was strewelinge en die Egiptenare het 'n redelike sterk lugmag gehad en die is net dit besef, as hulle net die Egiptiese lugmag kan uitwis, dan is die oorlog al klaar verby, sonder dat hulle eers 'n oorlog hoef te hê. Te doen hulle so 'n bietjie navorsing, en ek kan nie presies die storie onthou nie, maar iets soos hulle net bietjie gekyk het, sien hulle 3 uur tot 3:15, is al die Egiptiese vliegtuie op die grond, daar is nie een vliegtuig in die lug nie, daar is nie 'n loods wat reg is om op te styg nie, van 'n steetheid in die Egiptiese lugmag. En toe besluit hulle maar net, en net toe al die vliegtuie en al die Egiptiese vliegtuie allemaal mooi geland het en gestop het, en die loodse allemaal hulle klere uitgesit het, lekker op die banke gaan sit het, net toe hulle gemakkelijk is, toe begin die eerste missiele tref, en die hele Egiptiese lugmag is opgeblaas, sonder dat een Egiptiese vliegtuig is opgestyg het. Maar het is so belangrik vir ons om te besef, dat naas een woord, en skakel eindelijk net precies hierby in, net hierna het, aan die hele reeks gedoen, oor vigilance. Wakenskap. Vigilance beteken precies die teenoorgestelde van wat die Egiptenare in daai dag gedoen het. Precies die teenoorgestelde van, kom ons skakel net, al is dit net 15 minute af, met die verstand dat daai 15 minute kan die einde wees. Die Bybel sê, be watchful, be vigilant, because your adversary the enemy walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Maar die implikasie is dat as jy wakker is, dat as jy rondkyk, dat as jou oë die heeltyd gevestig is op die plekke van moontlike gevaar, jou radar is aan, as iemand wat die radar monitor, jou gees is wakker, die leeu gaan jy nie kan opeet, jy gaan rondloop, maar jy gaan sien dat jy is nie een teken wat hy sommer beanders nie. In elk geval, die punt die uit is, oorlog gebeur nie van self nie. Oorlog vat inspanning, oorlog vat moeite, en daarin skakel het in, maar dan Mattheus 11 vers 12, en David het 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Nie net sommige van die mense, nie net die wat lus was om oorlog te gaan maak nie. Israel het gaan oorlog maak. Die hele nasie was met oorlog. Dit is my so 'n kragtige voorbeeld dat alles Amerika besig om 'n oorlog in Vietnam of in Irak of Afghanistan of Pakistan of waar ook hulle besig is om oorlog te maak. Hulle hou nogal van daai. Dan staan die president op en hy sê nie eendag dames en here, ons weermag maak oorlog. Soos hulle in Engels sê, hy sal nie sê our army is at war nie. Wat sê hy? We are at war. Die hele nasie is nou in 'n oorlogstaat. Die hele nasie is nou besig om oorlog te maak. Of jy in Afghanistan sit of nie, is irrelevant. As jy Amerikaner is, is jy in 'n oorlog betrokke. En dit is belangrik vir ons partykeer om net hierdie baie basiese goedjies net vir onsself weer neer te lê om te sê dat as ek 'n lid is van die koninkryk van die hemel, as ek 'n lid is van hierdie ongelooflike instansie van die kerk van Jesus Christus, as die Here sê dis oorlogtyd, dan is dit nie vir sommige mense oorlogtyd nie. Ons is almal nou in oorlogtyd. Maar regtig belangrik dat ons daai basiese beginsels daarmee mal besef, sodat die woord wat die Here na die kerk gebring het en dan spesifiek wat hy vir ons wou gesê het in Pretoria, dat in die tyd van lente, en dis een van die redes hoekom lentedag vir ons elke jaar so 'n belangrike punt is, want dit pas net in met hierdie woord wat die Here vir ons gesê het. En sy soldate in die hele Israel is uitgestuur. Die hele Israel. En dit bring ons dan terug na 'n punt. Maar wat sê die Here vir my as 'n individu? Dis great die Here sê vir die kerk, dis tyd om ek huiwer om die woord militant te gebruik, want ek wil nie hê dit moet verdraai word in die sin van dat ons dink ons moet nou mense gaan beseer en mense iets aandoen met 'n panga of 'n geweer of 'n dingie. Maar dat die kerk begin militant raak in die sin van dis begin tyd dat die kerk begin opstaan en aktief tree neem, onsself kragtig inspann om die koninkryk te laat vorder. En is wat die Here besig is om vir die kerk te sê, as hy besig is om vir ons te sê dat in die tyd van lente nou is die tyd, die spesifieke tyd wat hy vir ons wil hê ons moet uitgaan, ons moet oorlog maak, ons is almal in oorlog. Een voorbeeld, het ek miskien nog 'n voorbeeld wat ek baie keer by Fondasie 1 noem. En baie keer mis hierdie mense hierdie. Baie keer dink ons as ons na Jesus toe kom, dan is dit nou great. En dit is great. Jy moet nie misverstaan nie. Maar as ons nou na Jesus toe kom, is al my probleme skielik opgelos. As ek nou Jesus toe kom, dan ewe skielik gaan alles om my net bedaar en ek gaan hierdie kalmte lewe asof ek op 'n beach in Mauritius leef vir die res van my lewe. En ongelukkig word dit partykeer so oorgedra as ongelowige aan ongelowiges en aan jong gelowiges. Die feit van die saak is egter heeltemal teenoorgestelde. Dat daar is reeds 'n bestaande oorlog in die gang en terwyl ek nie eintlik deel is van die oorlog nie, met ander woorde, ek is nie eintlik 'n Christen nie of ek is nie eintlik eksplisiet betrokke met die werk van die duiwel nie. Dan het die vyand regtig nie behoefte om op my te skiet nie. Hy het regtig nie behoefte om skote op my te vuur nie. Hy het nie behoefte om sy ammunisie op my te mors nie. Hy het nie behoefte om moeite te maak om my uit te haal nie, van ek is nie bedreig om glad nie. Hy slap my so af en toe van is vir hom lekker, maar behalwe daarvoor het hy geen nut vir hom om 'n aanslag op my te loods nie. Die oomblik wat ek 'n besluit maak om myself te verenigsalig met Jesus Christus, verander die dinamika heeltemal. Die oomblik wat ek dit doen, gee ek 'n groot tree in die middel van die oorlogsone in. En dit is belangrik vir ons om te besef, baie van ons wat tot bekering gekom het aan die begin, is dit hierdie great honeymoon fase, maar dan ewe skielik gaan alles verkeerd. Dan ewe skielik is daar hierdie situasie waar ons begin inkom en ons kom agter maar wow, Jesus, wat nou? Wat van al hierdie pragtige beloftes wat almal vir my gemaak het? En dan kom ons tot die realiteit dat ongelukkig werk dit nie so nie. Daar is 'n realiteit dat daar 'n oorlog te sake is hierso en ek is nou in die middel van hierdie oorlog. En ek het 'n keuse. Ek kan of geskiet word of skiet. Maar een van die twee gaan gebeur. Herinner my aan 'n movie. Kan jy presies onthou een van die oorlogfilms? Kan jy onthou presies wat jy neem? En ek gaan uitvind. Eers my gunsteling kort. En die stafsergeant of wat ook al is daar, die luitenant, kan jy presies onthou wat dit was nie en hy sit daar met al sy troepe. En hulle is op pad om oorlog te gaan maak en hy sê vir sy troepe: "Manne, julle het miskien gehoor iemand het al vir julle gesê dat vir ons om hierdie oorlog te wen, gaan jy miskien moet doodgaan vir jou land." Dit is snaaks. As ons hierdie oorlog gaan wen, moet jy seker maak jou vyand gaan dood vir sy land. En dit is die realiteit. Die realiteit is, dat as ons in 'n oorlog ingaan, is daar een van twee keuses. Of die vyand gaan dood, of ek gaan dood. Solank as wat die oorlog aangaan. En dit is natuurlik die hele doel van die oorlog. En miskien op 'n stadium kon die vyand tot 'n punt waar hulle agterkom, hulle gaan nie die oorlog wen nie, hulle is besig om te verloor, en dan hys hulle my wit vlag en hulle sê, ek gee oor. Wat ons moet besef is dat in hierdie geestelike oorlog is ek gee oor nie regte opsie nie. Dis of ek word geskiet, of ek word, iemand skiet op my, of ek skiet terug. En heel moontlike, 'n goeie mengsel van albei. Maar dis deel van die lekker, en Efesiërs 6, dit gaat nie met 'n bank te praat nie, maar dis, dis die realiteit daarvan. Maar wat sê die Here dan vir my? As 'n individu, binne in hierdie konteks, hierdie militante konteks, waar binne, waar koninkryk van die Here is, wat moet kom, dan wil ek net 'n eenvoudige beginsel eintlik vir oggend het vir ons uitlig. 2 Timoteus 1 vers 7, vers wat ons goed ken, wat ons gereeld quoteer, aanhaal, excuse, jammer vir my elektroniese wat, wat hier in die hoek sit. Die gees wat God ons gegee het, maak ons inners nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Baie van ons vertalings gebruik die woord vrees daar, en vrees is korrek, maar dit is 'n spesifieke vrees, en ek is mal oor die nuwe vertaling wat eintlik daai vrees definieer. Hierdie spesifieke woord in die Grieks, in die oorspronklik, kom net een keer voor in die Bybelse tekste, en hy's 'n paar keer, in party van die vertalings 'n paar keer, en sommige van die vertalings word as eenvoudig as vrees vertaal, en sommige van die vertalings spesifiek, spesifiseer spesifiek wat se tipe vrees. Dis nie sommer enige vrees nie. Hy sê dis nie net 'n ek is nou bang nie, dit is ek is 'n lafhart. En ek wil vanoggend 'n eenvoudige ding vir ons noem. Lafhartigheid is sonde. Binne in die konteks waarvan ons nou praat, binne in die konteks van 'n kerk wat besig is, wat moet beweeg, lafhartigheid is sonde. As ons kan teruggaan na ons oorlogssituasie toe, en die beeldwerk eintlik uitstekend goed hierso, as jy dink aan iemand in die oorlog, en jy het 'n bataljon, en die kolonel op wie ook al staan op, en hy sê, daai bataljon, julle beweeg daar, en julle gaan maak oorlog daar. En die een troep, hy is miskien die radioman, of miskien moet hy die mortiere dra, wat ook al sy rol moet wees, miskien is hy in die tank, en hy moet die skote afvuur, wat ook al sy spesifieke rol is, hy sit op sy bed die oggend en sê, o nee, ek kan nie gaan nie, ek is bang vir oorlog. Weet jy dat binne in 'n militêre konteks, wat met daai man sal gebeur, is hy sal voor 'n militêre hof verskyn, en gevonnis word, want hy dra nie sy plig uit nie. Hy het 'n spesifieke rol, 'n spesifieke funksie. As ek reg verstaan, as jy in Suid-Afrika in die weermag is, almal van ons het 'n reg tot lewe, sê die weermag is, teken jy daai reg weg. Jy sê, ek gee my reg tot lewe op. Met ander woorde, ek besef, daar mag dalk 'n situasie kom, waar my bevelvoerder vir my sê, ek moet iets doen wat my lewe op die lyn gaan sit. Dan kan ek nie opstaan en sê, maar my, ek het 'n mensereg tot lewe nie. Dan moet ek besef, daar is iets baie groter ter sprake, as my eie vrese en my eie dinge wat my mag terughou. Hier wil ek baie eenvoudig net vir ons hierdie vers net oor en oor lees. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie. Hoe kan ek sê dit is sondig om lafhartig te wees? Al baie eenvoudig. As ons dit gaan na wat is sonde? Sonde is enigiets buite die wil van God. As jy miskien een van daai wit wat nou mens daai ek kan nie daai woord gebruik nie, ek gaan gevloek word van die kant af weer. Excuse? Ja, loge, wat ook al, okay? Daai goeders, verbeel gaga net vir ons, het gaga weer 'n hersieningsles van fondasie 1, verbeel gaga, dis 'n teiken, en ek staan hier met 'n pyl en boog, en ek mik vir daai pyl, ek mik my pyl vir die teiken, ek skiet die teiken mis, en spesifiek, my pyl eintlik val kort van die teiken wat ek voormik. Daai is presies die beeld sonde. Waar God se wil die perfekte wil is, en enigiets wat kort van daar val, wat ook al mag wees, dit is sonde. So hoe kan ek sê dit is sondig om lafhartig te wees? Of baie eenvoudig, dit is nie in God se perfekte wil vir enige van ons om lafhartig te wees nie. Soveel so dat hy vir ons sê, die gees wat God vir ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En wat ek eenvoudig, ek gaan nou nog 'n paar verse lees, maar eenvoudig eintlik vanoggend wat ek vir ons wil sê, is daar sekere dinge wat die Here op ons harte vir ons gelê het as individue, areas waar hy wil hê ons die koninkryk van God moet laat uittreë. Die koninkryk van die duisternis moet terugstoot as gevolg van die siele wat op binne te sprake is. En baie dankie Natalie vir jou kragtige getuienis in die Here wat net baie veilig van sê, gaan bid net op bo op die berg of die koppie wat ook al dit is. Ryka, klim in die kar en gehoorsaam net. Dis al wat ek van jou wil hê. Ek wonder hoeveel van ons het gesê, maar ek het sommer in my kamer mos hier gesit en bid. Ek kan sommer om die huis gaan stap, om die blok gaan, ek kan iewers anders gaan. Maar tog is dit met 'n baie spesifieke doel dat sy daar op daai tydstip moet gaan bid. Van ons mense daar wat in die koninkryk van duisternis vasgevang is en die koninkryk van lig moet 'n tree vorentoe gee om hulle in te trek. Maar baie van ons het miskien in daardie situasie gesê, ek kan nie, ek's 'n meisie op my eie, ek kan nie daar gaan sit nie, dis onveilig. Ek kan nie dit doen nie, of ek kan nie, nee, dit gaan my, ek gaan miskien gefire word as ek dit doen. En tog sien ons so 'n pragtige vers hierso, dit maak ons nie lafhartig nie. Laat my dink aan 'n waal wat so rukkie terug hier gepreek het, so besig om missionspanne te reël en uitspan Malawi te gevat en kyn daar van toe my span gaan en ons het daar in 'n leiersvergadering gesit en gepraat oor vas en ons het besluit ons gaan 5 dae almal op missions gaan daai jaar gaan 5 dae lank water vas doen. 'N Paar mense het 'n paar vrae gevra en Dewale het gesê, "Man, ek soek in elk geval nie sissies op my span nie." Jy vind dit 'n waalkie en sal 'n bietjie waardeer, maar daar's 'n realiteit daarin waar die Here na my en na jou wil kyk en sê, "Maar jy is nie 'n sissie nie." Staan op en gaan oorlog toe. Staan op en wat ding klein groot wat ook al ek mag wees wat ek jou gevra het om te doen. Ek het jou nie gevra om te doen nie, ek het jou gesê om te doen van ek is jou koning. Die Engelse vertaling, die New International Version sê, "For God did not give us a spirit of timidity, but a power and of love and of self-discipline of a sound mind," sê die Engels. Ag die New King James. Daai timidity, ek het Afrikaanse woordeboek gesoek, maar ek kon nêrens een opspoor nie, so verskoon my, ek gaan die Engelse definisies van timidity en lafhartigheid is dieselfde woord. Teken om maklik bang gemaak te word. Easily frightened, en net vinnig daar stop, vrees is 'n interessante ding, ek weet nie hoeveel ooit bietjie, enige iemand hier ooit bang gewees al. Iemand ooit vrees bevange. Ek het al 'n spesifieke stadium in my lewe, toe ek vrees bevange was en weet jy die ding wat vrees doen? Vrees verlam jou, meer as enigiets anders. Met ander woorde, vrees beperk jou beweging in. Vrees beperk jou vermoë om iets te doen rondom die situasie waar jy jouself bevind. Ek en Deval en Jaco wat nou pastoor is in Johannesburg, ons het op 'n stadium so 'n ding binne ons gekry, saam met 'n paar van die ander ouens daaronder. Ons het naweke gaan ronddryf van plek tot plek waar daar baie bietjie kan swem in 'n pool of 'n ding, maar net sommer enige pool nie. Daar moet 'n klip berg ding langs die pool wees sodat ons daar kan opklim en daar kan afspring. En dit het ons nogal lekker geraak en ons het daar mekaar uitgedaag wie kan die hoogste spring, wie kan die hoogste spring en op 'n stadium met Jaco se 20 meter gespring en het verkeerd gegaan. Toe stap hy vir 'n paar weke met 'n kussing met 'n gat in die middel rond. En enige iemand wat al so van daai 20 meter goeders afgespring het, weet as jy verkeerd val, dan lyk dit nie goed nie. En in geval as ons een eerstejaarskamp in Ceres, as ons by 'n plek met die naam van Wings, en ons klim so lekker bo en ons opgewonde, ons gaan by Wings gaan afspring. Nou, enige iemand al Wings gespring? Terret was jy daar. By Ceres. Nou, Wings is nogal intimiderend in die sin van, jy klim nou uit die berg op en nou onder is die pool so 18 meter af. Dit is, kom ons skat gegaan, die dak, hoe hoog is hy die 6 in die dak? 6 meter. So, ter werk met, as so 8 meter. So 2 na 2.5 keer die hoogte van hierdie dak. Okay. Dit staan hier na bo, lekker op wings, en die dammetjie daaronder. En ons kyk so af. En dit is 'n lekker pool en jy moet nou spesifiek spring. Maar nou, die probleem is, wings, dis nie dis hoog, maar dis nie die hoogte wat intimiderend maak nie. Want net bietjie links is die water bietjie vlak, maar daar's 'n area seker so breed soos hierdie reistoele. As jy daar inspring, dis meer as diep genoeg. Jy moet net in daai area land. Jy moenie bietjie te ver links of te ver regs spring nie, van daar's klippe en dan is dit diep genoeg nie, van as jy daai diepte, jy gaan maar so 'n pen reguit af, dan gaan jy nogal diep af. En jy gaan seker kry as daar klippe is. So jy moet nou reg spring, maar die probleem is om in daai gat te land, moet jy oor arendsnes spring. Nou arendsnes is so 9 meter hoog. So met ander woorde, dis net mooi halfpad af en arendsnes is so 0.5 meter verder as wat jou launchpad vir wings is. Nou 0.5 meter is die ver, jy probeer jy nou net so spring, het jy maklik 0.5 meter gekover. Maar ek het daai dag al bo gestaan. Vrees bevange. En ek het daar gestaan en ek gaan spring. Nou tel ons. 1, 2, nee, wacht, ek kan nie. Alles binne in my sê spring, my liggaam weier om te spring. En dit is precies wat vrees doen. Vrees verlam ons. As ons in 'n plek is waar ons vrees bevange is, waar ons weet wat die aksie is wat ons moet doen. Vrees het 'n vermoë om ons te bind en ons vas te hou, ons te verlam. En vir party van ons spring haar vrees in op 18 of 20 meter, soos my gedoen het. Ek het 'n ander goeie vriend wat eendag, ons was op 'n ander toer gewees, en ons het daar sommer gespring, en die waal so mal as wat hy is, daar was hy so hoog, daar was so 8 meter, so die waal span boop, en dan spring hy achteraf, en maak somersaults agteroor, en goed. En ons het so 'n bietjie nou by die rotsding opgeklim, en die vriend het op 3 meter, was al so'n dingetjie, nou wil hy spring van 3 meter af. Dit is 'n uittrek wat vanaand begin, ons is op 'n plaas, by Janie Kerstyn, hulle is 'n plaas daar in Potterville, en ons sit nou lekker Breë Rivier, dit is actually die Breë Rivier, is nogal 'n Breë Rivier, en ons swem oor tot die ander kant van die Breë Rivier, almal daar lekker geswem, en ons klim op aan die ander kant, en ons spring, en gaan te keer, en ons seker die uur of wat daar, en so halfpad deur hierdie uur, het hierdie vriend op hierdie middelpunt, beland, en die rest van ons spring, en hy staan nog heel tyd daar. En die uur is op, skat, ek sê, ek weet nie, ons moet op hierdie uur, en ons moet nou teruggaan, ons moet gaan aantrek, ons gaan opstel, ons moet regmaak vanaand sy uitreik, klamtoerusting, ligte, alles wat opgestel word vir die uitreik op die plaas, ja, onder die plaaswerkers. En, almal spring af toe, en begin swem, en ons kom agter, maar, daai man staan nog daar. Hy kan nie spring nie. Ons op 3 meter, en die vrees het ingeskop, nader aan Jaco was spanleier daai jaar, dan staan ek daar en ek wag nou vir Jaco, ek en Jaco en die vriend, en ek wag nou vir die vriend om te spring, dat ons kan gaan, en ons sê die ander, ons sê, gaan julle, gaan maak het reg, ons kom. En die vriend sit daar vas, en Jaco kom staan langs hom, en Jaco haal al sy beradings, al sy geduld, alles wat hy het, seker al 1/2 uur lang praat hy, en dan, 1, 2, nee, sê, okay. Nader aan tel hy, 1, maar dis, op daai stadium was, dis 'n volwassen man, hy was met die oud op die span, hy was op daai stadium al, seker so 26, 27 jaar oud, as hy nie ouer was dan nie, 1, 2, 2.5, 2.75, vrees bevange, naderhand, ek, Jaco is 'n baie beter mens, as ek so 1/2 uur vroeg het, dit was regtig lang, wat is al gebeur was, in elk geval, naderhand, spring Jaco net, en so hy spring deur, trek in die ouse hand saam, dat hy nou saam moet afkom. Maar die punt is, vir party van ons, is die vreesvlak op 3 meter. Party van ons is die vreesvlak aansienlik hoër. En het is so makkelijk om vast te kyk na mekaar toe, en ons asblief, bly weg daarvan af, om na mekaar so goed te kyk. Maar ons allemaal het die vreesvlak. Ons allemaal is op 'n punt, party keer, waar ons kom, waar die Here sê, ek moet iets doen, en op verskillende vlakke skop haar vrees in. En een van die redes hoekom ons van haar hoë plekke afspring, is oor haar adrenaline as gevolg van die vrees. As die vrees nie daar was nie, sou dit nie so lekker wees nie. Sorry? Nou, I still have jump wings. Ek het al baie ander plekke baie hoër gespring, maar daai flip in Orange Nest, nê. Hy lyk so groot as jy daar bo staan. En dit is 'n ander ding wat vrees doen. Dit blaas al sy proporsie uit. Maar in elk geval, wat ek gesê het nou, vrees verhinder ons om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Vrees verlam ons. En is so verskriklik belangrik vir ons om te besef, oor wat ek gesê het, wat het lekker maak aan die ander kant, is juist die vrees. As daar nie een vrees was om van 18 meter af te spring nie, sou ons nie moeite maak om 18 meter by 'n kraans op te klim, wat jy daar kan afspring nie. Dan sou ons net wel by 1 meter afgespring het, ek bedoel, wat is die verskil? Enige iemand wat al gebungee jump het, sal jy heel moeilik vertel, die lekkerste ding van die bungee jump, is nie, dat as jy daar onder hang, dis daai oomblik net voor jy spring, en jy weet, ek gaan hierdie vrees oorkom, of iemand gaan my stoot, maar, soos iemand op een stadium gesê, die enigste manier om vrees te oorkom, is om het te vuis. Jy kan nie vrees oorkom, door om ompad te vat, of om weg te draai. The only way to overcome fear is to face it. En soos wat ons geleer het, naderhand met die spring, die maklikste manier om te spring, is as jy opklim, staan en spring. Moet jy na bo staan en begin dink, en begin kyk. Moet jy na bo staan en alles begin uitredeneer oor hoekom het 'n slegte idee is om jy af te spring, en wat als moontlik kan verkeerd gaan, indien jy spring nie. Spring net. En ek wil vanoggend net vir ons hierdie eenvoudige beginsel voor ons hou, dat die gees wat God vir ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie. Dit maak ons juist vry van die punt waar daar vrees kom, en ons verlam. So wat is vrees, of lafhartigheid, timidity, makkelijk bang gemaakt, apprehensive, of in Afrikaans huiverig. Ek wil my, ek wil nie, ek wil my, ek gaan nie, ek moet my, ek kan nie. Huiverig. Fear of the unknown or unfamiliar, or fear of making decisions, is lafhartig. Fearfulness in venturing into new and unknown places or activities. En as die mens in die Strongs gaan kyk na die woord wat hier gebruik word, is dit, wat nou vertaal word as lafhartigheid, so die Strongs sê, timidity, fear of cowardice. Wat is cowardice? Lacking courage. Afwesigheid van braafheid. En dit is my interessant om te sien, dat die Here sê, ek het nie vir jou afwesigheid van braafheid gegee nie, inteendeel, ek het vir jou een gees gegee van krag, van vermoë om te kan oorkom. So, hoekom is dit belangrik vir ons om te besef, al in context van wat ek klaar gesê het, maar na laas sondag het iemand weer met my kom praat, en ek denk, is dit so belangrik om dit weer hierdie te noem, want baie van ons weet ons hierdie al. Maar Matteus 6, julle gaan verbaas wees hoe goed julle skrif ken. Matteus 6 vers 9, ons ken allemaal die vers, maar ek wonder hoeveel van ons het al gestop en na die implikaties van hierdie verse gedink. Hoeveel van ons het al van gedink rondom wat Jesus vir ons hier so probeer leer, en in Bybelskool tweede jaar spandeer ek nogal tyd hier rondom, omdat ons 'n mispersepsie hier rondom is. Jesus sê, as jy bid, so moet jy dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeet ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. En nou dat ek getrouwd is, kom ek achter, vir party mense verlos ons van die bose is, ek moet nie chocolate namens hulle eet, maar, as jy vrou het een dag, dan sal jy weet waarvan ek praat, dat die bose kruip in die yskas weg, en hy roep, en hy skree, in die middelnagtelike ure, dat blokkie brein goed is. Hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. En dan moet ek al met verlos van die bose. En dan doen ek het nou maar vir die goedheid van die saak, eet ek nou maar die chocolate. Maar Jesus sê interessante dinge, hy sê, so moet jylle dan bid. En die ding wat ek hier gou-gou wil aanspreek, net om weer te settle, van baie van ons mis, hoekom is dit belangrik dat ons nie lafhartig is nie? Hoekom is dit belangrik dat ons onsself kragtig inspan tot die koninkryk? Is baie eenvoudig, want Jesus het ook so gesê. As ons gaan kyk, wat sê Jesus? Hy sê ons moet bid. Laat u koninkryk, laat u naam geheilig word eerstens. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Nou wil ek vir jou baie eenvoudige vraag vra. So Jesus gesê het, ons moet dit bid, as dit in elk geval gaan gebeur. Is dit nodig vir ons om vir iets te bid, wat in elk geval gaan gebeur? Hoekom spandeer ons tyd, en maak ons moeite, en kom ons eerst op sy volgende, nou nie donderdag, die volgende donderdag aand, die eerste donderdag van die maand weer, kom ons by mekaar, vrydagochtend, het ons intercessie, as dit in elk geval gaan gebeur. As dit wat vir ons bid, sou gebeur, ongeag of ons gebid het of nie. En ek dink, dit kom na die kruks toe van, of ons die krag van gebed verstaan of nie. Want as ons soos ek groot word met die idee, met die gedachte, dat wat ook al moet gebeur, gaan in elk geval gaan gebeur, dan het ek nie eintlik 'n behoefte om te bid nie. As ek besef, is my goed is besig is om te gebeur, wat nie eintlik moet gebeur nie, of aan die kant om, is goed, wat moet gebeur, wat nie gebeur nie, dan gaan ek besef, het is nodig dat ek in my binnenkamer ingaan. Het is nodig dat ek van tyd tot tyd vriende rondom my kry. Het is nodig dat ek saamkom na intercessie toe en dat ons bid. Van het gaan nie gebeur indien ons nie bid daarvoor nie. Om mee te begin. Natuurlijk, gebed is slegs die beginpunt. Ons moet oorgaan tot aksie daarna ook. Maar gebed is definitief die beginpunt. Maar die interessante ding wat ons hieroor moet dink en wat Jesus so duidelik vir ons sê is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Met ander woorde, wat sê Jesus? God se naam word in die hemel verheerlik. God se koninkryk kom in die hemel. God se wil geskied in die hemel, maar dit doen nie op die aarde nie. En dit is nodig vir ons as Christene, as sy kinders, om in te tree en om dit te laat gebeur. Ons moet bid dat dit gebeur, en dan gaan hy vir ons spesifieke instructies gee ook, oor wat ons moet doen om het te laat gebeur. Beteken moet ons bid vir ander mense, soos ons nou vanoggend te Standerton gebid het, ons bid dat sy koninkryk kom in Standerton. En vir baie van ons is dit miskien bietjie van 'n absolute, in die Engels sou en sê, paradigm shift, 'n kopskuif. Dat God se wil gaan nie net gebeur by default nie. So half Gods water oor Gods akker type gedagte. Pragtige gedagte, maar glad nie Bybelse beginsel nie. Matteus 6 vers 9 tot 13 sê baie duidelik, laat u wil geskied. Ons moet bid vir God se koninkryk om te kom. Openbaring 3, 'n vers wat ons goed ken, nog 'n vers wat ons baie goed ken, soos Bridget, as jy nie Bridget te vriendin op tyd op Facebook is nie, maak Facebook oop en word Bridget se vriendin net dat jy haar status updates kan lees. Ek weet nie waar sy die tyd kry om die goed uit te dink en te skryf nie, maar in elk geval, ek dink sy moet 'n boek af en maak en het publiseer of iets, maar in elk geval, soos sy in die week, sy het tot die openbaring gekom, haar stort is 'n Christen. Haar stort is gered. Want haar stort is nooit lou warm nie, hy is altyd warm of koud. Maar toch, een vers wat ons goed ken en baie oor grap, Openbaring 3 vers 14 tot 16, meeste van ons dink hier oor, en ons dink, ek het altyd so gedink, Jesus praat hier oor die status van my hart. Hoe is my hart, teenoor God? Is my hart, my gevoelens, my verhouding met hom, lou, warm of koud? Openbaring 3 sê, vers 13, skryf van die engel van die gemeente van die Laodiseense, en dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, nie jou gevoelens, jou hart, jou intiemheid, jou stilte tye nie, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Interessante vertaling, 'n interessante detail in haar woord aan. Dat Jesus nie vir die kerk sê, julle sing nie genoeg nie, julle bid nie genoeg nie, julle harte is nie genoeg nie. Hy sê vir hulle, wanneer het kom by wat regtig belangrik is, wanneer het kom by die uitbou van my koninkryk, julle is nie hier of daar nie. Julle is so half tussen die twee. Ek sou eerder dat julle nêrens was, as dat julle net so half tussen die twee is. Maar kom terug na my toe, onthou jou eerste liefde. Koop goud by my, wat ware goud is. En dan vandaar af gaan ons die koninkryk aanbou, sê dit. So dit is so belangrik vir ons om te besef, dat daar is 'n plek, en julle wonder seker nou, wat het dit te doen voor in die koor, maar in elk geval, ek kom daarby uit. Daar is 'n plek waar ons moet besluit, dat my werke, en ek word nie gered deur werke nie, asseblief, ek het laas naweek, sondag aand hieroor gepreek, my werke is nie wat my red nie, dis nie waar dit gaan nie. Maar dis 'n besef van die koninkryk, wat moet kom, wat deur my, deur die gemeente, deur die kerk van Jesus Christus moet kom. En my selletjie het 'n belangrike bydra daartoe. En wat my heel moontlik daarvan weghou, en as ek my 'n bietjie tyd spandeer het rondom die vrees ding, is vrees, lafhartigheid, chicken, bang wees. Die Here sê dit vir my, maar ek laat toe dat my vrees, en dis belangrik, miskien is dit eintlik wat ek wou gesê het, miskien moet ek dit so uitspel ook. Dit is nie dat jou vrees jou weerhou van dit wat jy wil doen nie. Dit is dat jou vrees die koninkryk van God weerhou om te kom. Dit is dat jou vrees ander mense se redding beïnvloed. As jy te bang is om op die berg te gaan bid as die Here so sê, dan weet jy wat? Miskien was jy die lig wat die Here gehad het vir iemand anders om tot bekering te kom. En as ons ons vrees in daai konteks sien, en asseblief, ek sê nie gaan doen goed net vir die suiker wat te doen nie. Ek doen nou, praat nou spesifiek van die skrik wat ons van die Here af ontvang. As jou vrees jou terughou om te doen wat die Here vir jou verhaal te doen, sê om te doen, is dit ander mense wat daaronder ly, en die Here se koninkryk wat daaronder ly. En meer as enige rede is dit hoekom dit sonde is vir ons om vrees te handhaaf. Die teenoorgestelde van vrees is nie braafheid nie, in die Bybelse konteks. Die teenoorgestelde van vrees is geloof. Opposite of fear is faith. Dit is nie, ek is nou ewe skielik hierdie macho man, ek kan dit doen nie. Dis Here, my bene sidder, maar ek weet, U wil hê ek moet dit doen. So hier gaan ek. Here, alles in my sê nee, maar U het gesê ja, so hier gaan ek. Geloof, vertroue in die Here. Net om in te skakel by hoekom is dit belangrik vir ons, 'n beginsel wat ek dink baie van ons mis, en weer eens in tweede jaar spandeer ons 'n bietjie meer tyd hier rondom, kan ongelukkig nie nou baie tyd nie, maar die beginsel dink ek het ek klaar neergelê. 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 lig vir ons die realiteit van die wêreld wat ons inwoon uit. As ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Wie is hulle? Die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Die Bybel definieer die God van die wêreld nie as Jesus Christus nie. En dis vir baie van ons se kop skuif. Om net terug te kom na hierdie ding dat miskien nou in 'n plain Engels te sê, of wat is die Afrikaans vir default? Ekskuus? Default. Okay. God se wil is nie die versterkwaarde nie. God's will is not default. Dit is nie, as niks anders gebeur, gaan God se wil gebeur nie. En baie van ons is 'n bietjie van 'n kopskuif verandering wat ons moet aanpas, dat as niks gebeur nie, gaan God se wil nie gebeur nie. Dit is nie as alles net laat gebeur, keisera sera, laissez-faire, wat ook al wat moet gebeur, is nie God se wil dan nie. Dit is juist dan nie God se wil wat gebeur nie. En dit is so belangrik vir ons om net daai realiteit mee te vestig en te besef. En dit is waar my voor in die koor storie vanaand kom. wat ek dink is vir ons belangrik om, net soos Jesaja, in Jesaja 6, een van die prachtigste, prachtigste story, een van my gunsteling stories in die Bijbel, sien ons hier die profeet, een jongman, in die sterfjaar van koning Isaia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Dit is so prachtig, die hele evangelie is hier so in hierdie 8 verse in mekaar ingesit. Hier so sien hy eers die heerlikheid en die glorie van God, terwyl sy so met die temper gevul het. Serafs, 'n spesifieke tipe engel, het hom boog, het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een en die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskale. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword. So hier sien hy die glorie van God. Toe hy gekonfronteer was met die glorie van God, toe het hy gesê, wee my, ek is verlore. En daar sien hy sy verlorenheid in terme en in context van die heerlikheid van God. Want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. My oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die sarrafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hart, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versien. Hier sien ons die hele evangelie, ons sien iemand wat gekonfronteer is vir die heerlikheid van God, en in hy self awesome, as ons weet hoe heerlik die God is, en ewe skielik kom ons achter hoe onheerlik ek is, en die ongelooflike scheiding wat daar tussen my en God is, en dan, wanneer ons op 'n punt kom, die redding wat kom, wat die Here sê, maar ek vat die sonde en die onheerlikheid vat ek van jou weg, en ek bring die redding, en vir baie van ons stop dit daar, maar wat vind, ek moet sê die evangelies in die 8 verse, gepas van vers 8 gaan hy aan, en hy sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En die prentjie wat ek altyd sien, as ek hierdie lees, is hierdie ongelooflike hemelrein beeld, God die Vader op die troon, en 'n klein Jesaja hier onder, so klein, klein mannetjie tussen die menigtes. En God op die troon, en dis weer van die prachtige beelde, God praat met homself, hy sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, hy praat van homself in die meervoud alweer, soos God en die Heilige Gees en Jesus, hulle is allemaal soof in een, in die drie enigheid, besig om met mekaar te praat, en hulle vraag, wie gaan ons stuur, wie gaan vir ons gaan, en dan sien ek so klein katoen mannetjie, sy naam is Jesaja, in die menigtes, en hy staan iewers tussen allemaal, sy hand so op en hy spring op en af en hy sê, pick me, hier is ek, stuur vir my. En dis die beeld wat ek sien elke keer as ek hierdie lees. En dis die uitdaging wat ek voor ons wil hou. As die Here na ons toe kom, as die Here sê, daar is iets wat gedoen moet word. As die Here sê, waar moet 'n klein groep in hierdie maatskappy begin word, waar moet 'n gebedsgroep in hierdie maatskappy, in hierdie koshuis wat ook al gebind begin word. Eerder wat ons lafhartig terugstaan en sê, dan moet iemand moet dit doen. As daar iemand anders is wat dit doen, is dit nou 'n ander storie, maar ek praat in die afwesigheid daarvan. As daar nie iemand is wat dit doen, ek bedoel nie ons betrots instorm en vir almal sê wat om te doen en die plek probeer oorneem nie. Maar ek besef, as ons instap in 'n situasie en ek vra myself, is die Here se wil beter as om hier te geskiet? Nee, Jesus wil hê sy wil moet geskiet. Wil ek hê ons as 'n gemeente met 'n baie eenvoudige gebed bid. Ingaan in die binnekamer en sê, Here, daar is 'n probleem, ek wil dit uitsorteer. Nee, ek het die oplossing nie, Jesus, U is die oplossing, maar pick me. Soek jy iemand om te stuur na daai koshuis toe? Jesus, asseblief, moenie my eens kyk nie, jy vergeet van hom en van haar, ek weet hulle is al cool, maar ek wil. En dit is vir my so 'n belangrike hartsinslag wat ons hier so in Jesaja sien. Die Here, en dit is my, ek sien dit regtig so as 'n komedie. God het vir homself vra, wie sal ons stuur? Maar ek dink dit is so half, hy weet wie hy wil stuur, maar toch vra hy so half, en obviously kan Jesaja hoor, en En dan kyk, wat is Jesaja se reaksie? Hoe reageer Jesaja op hierdie vraag? So half, ek dink alle ouers het hulle met hulle kinders gedoen, as die ouers so half praat, en hulle sê, wat sal ons doen vir Pietie, wat ook al? En hulle weet Pietie luister, en sê, o, so, hy weet wat die antwoord is, en die ouers praat so met mekaar of hulle dom is, en God hou homself so, blief, is nie God slegslik bedoel nie, maar hou homself bietjie dom hierso, in daai sin. Hulle praat so, en God sê, maar wie gaan ek stuur, wie is daar, wie kan gaan? En hy weet Jesaja is daar. Maar hy wil net sien, wat is in Jesaja se hart? Wil Jesaja gaan? Of gaan Jesaja uit lafhartigheid terugstaan en sê, soos Jona, stuur iemand, ach, ek kan nie aan daai mense toe gaan nie. Stuur iemand anders. Ek kan nie iets anders gaan doen. Of as hy op daai punt waar hy sê, Here, ek gee nie om wat dit is nie, maar so prachtig van Jesaja 26 vers 8, Yes, Lord. Die eerste twee woorde, Ja, Heer. Nie vir een spesifieke dit of dat, wat ek kan nie, net ja, Heer, wat ook al, ja, Heer. Jesaja wil opstaan, en dis vir oggend die uitdaging wat ek voor ons wil hou, dat ons as 'n gemeente oorywerig is, eerder as lafhartig is. Dat elke keer, wanneer daar iets is wat die Heer wil hê, iemand moet doen, dat ons voor in die koor is. My so prachtige liedjie wat ons gesing het, Ek sal sing. Ons sal sing. Weet jy, ons kan kerk toe kom partykeer keer, en ons kan jy agter sit, en ons kan agter. En dis lekker. Kyk hoe mooi sing allemaal, en kyk hoe groot is die band, en sy vies is die hand, lyk het my is beter, so hy speel weer op die trom, en dis lekker hier so. En dan gaan ons uit, en dan gaan ons aan met ons lewens, en o ja, ons moet bid vir Standerton, en Standermanne kringetjie, en die ander mense kan nou maar bid, en dit is persoonlik iets wat my weekie plaas, ons intercessie toe kom, en ons wil bid, en dan sê ons gaan even iets bid, en dan bid niemand nie. En allemaal staan net so half rond, en kyk na mekaar, en wil ek so afvraag, maar, hoekom is ons hier? En baie keer is dit vir myself, en wat ek myself sê, maar Philip, hoekom is jy hier? Jy kan net so in die huis geblei het, lekker geslaap het, kos geëet het, wat ook al. En dan tref het my, nee, ek sal bid. Ek sal sing. Ek gaan voor in die koor wees, en as niemand anders bid nie, dan maak ek die saakie, want ek gaan bid. En hoopelik steek hulle aan, en hulle bid ook. Hoopelik steek hulle aan, en hulle sing ook. David Klaar het een prachtige liedjie, wat hulle sing, I will not keep silent anymore. Ek het al te lang stil geblei, ek gaan nie meer stil blei nie. Hy sê, die klippe, die sterre, die pools, die bome, kan nie precies al die woorde onthou wat hy sing nie, allemaal van hulle getuig van die glorie van God, en hier sit ek met die toemond. Ek sal sing. Iemand anders gesê, I'm not gonna let the rocks outpraise me. Ek gaan nie dat die klip meer eer tot die Here bring as ek nie. Ek gaan soveel moontlik eer tot die Here bring as wat ek moontlik kan, en elke keer wat daar geleentheid is om eer tot die Here te bring, ek gaan voor in die koor wees. En ek vertrou reg Here dat ons hart as 'n gemeente altyd daar sal wees, waar sal iets gedoen moet word, ons hand opsteek. Here, ons het hierdie geld nie, ons het hierdie mense nie, Here, ons het niks nie, maar U wil het gedoen hê, stuur ons. Gebruik ons. Dat is die rede hoekom U moet nie, verdien het nie, maar ons wil. Stuur my, stuur my. Here, U is heerlik, en ons is bietjie, soos Jesaja, ons is nie daar nie, Here, ons is bietjie onrein, tussen onrein mense, U hoort ons nie te stuur nie, maar Here, ons wil, stuur ons. En ek wil ons elkeen uitdaag in ons eie persoonlike lewe, om 'n besluit te maak as ek by die dinge van die Here kom. En ek praat nie eers van kerk in my vandag nie, ek praat net van die dinge van die Here, en ek noem spesifiek die kerk voorbeelde nie, behalwe miskien in intercessie, maar by die werk, by die huis, by die familie, waar ook al het is. Kom ons los daai lafhartige gees agter, en stap ons voor in die koris. Waar as iemand moet sing, niemand wil sê, ek gaan sing. Iemand wil bid, niemand wil bid nie, ok, ek wil, kom ek wil bid. As ons familie nou by mekaar kom, en iemand moet bid vir die eet, kos en allemaal, wie gaan bid, ek sal bid. Van ek gaan vir julle bid, as ek nou bid. Ek gaan bid, dat ons die Here leer ken hierso. Ek het daar een paar jaar terug, wat ek by hockeyklub in Stellenbosch, daar hockey gespeel, toe sit die hockey denee, einde van die jaar, groot funksie, groot marakas, almal wil uitsit. Almal sien uit na hierdie groot gevryery. Sportman het was 'n manier om bietjie oorboord te gaan met alkohol meestal. En groot partytjie, maar dit was nou lekker godsdienstig gekraai daar in Stellenbosch, so voor ete moet iemand daarom net bid. Philip is 'n Christen in die klub. Gaan vir Philip kan te bid. Ek sê ja, verseker gaan ek bid. Jy hoef nie twee keer te vra nie. Ek is meer as bereid om daai tafelgebed te doen. Want terwyl hulle stil is, hulle gaan nie praat terwyl ek bid nie. Hier kan ek my sê. En ek het nou nie vir hulle probeer preek hierdie bid nie, maar ek het gebid en my geloof uitgesit dat almal in daai klub in verhouding met Jesus staan. En dis wat ek gebid het. Here, dat almal van ons hier sou vir U leer ken en naderin U sal wandel. Dat ons in elke aksie U naam sal verheerlik. En dankie vir die kos. Ons bid dat U dit sal seën. En dit klink miskien nou iets stupid, maar 6 maande later was 'n groot gedeelte van 'n hokkieklub in kerk saam met ons gewees. Want iemand het dit opgestaan as 'n voorbeeld. Ek kry dit nie altyd reg nie, maar dit is net een voorbeeld. Ek sal. Soek julle iemand? Ek gaan nie lafhartig wees nie. Ja, ek weet, hier's 'n klomp goddelose mense wat voor my sit, wat niks met die Here wil doen nie. Maar so wat. Ek het nie 'n gees van lafhartigheid, 'n gees van lafhartigheid nie. Maar van krag en daarmee saam liefde. Ek doen dit nie om af te sou nie, maar ek is regtig lief vir julle mense, maar ek het die krag om my liefde te openbaar. En ek het selfdissipline en soos die New King James sê, sound mind. Dat ek logies kan redeneer oor wat hier gaan gebeur. Logies kan redeneer. Nie uit vrees uit. Alles is 20 keer groter as wat dit eintlik is. Arend Nes is 20 meter soontoe. Selfs Usain Bolt sal nie so ver kan spring nie. Ek gaan mos nou, hy het gesê hy wil miskien sommer die volgende Olympics, hy is 100 en 200 is kom, hy wil eintlik nou begin verspring. Maar hulle gaan die put met langer grawe. Maar in elk geval, weg te stap van haar vrees as 'n individu en ons hande te opsteek en sê, Here, ek gaan sing. Here, as niemand anders in hierdie kerk wat sing nie, ek het al 'n paar sulke kerke, dan staan jy nou, dan wonder jy, hulle sing, maar hulle sing nie. En ons vrees, maar Here, ek is lief vir U. Dan staan jy op, hande op, sing, so vals as net ek kan. En ewe skielik kyk jy om en sien jy, hey, maar skielik 'n paar ander mense wat saam sing. Wat ek sal sing. As niemand anders sing nie, ek gaan sing. Pragtige liedjie wat ons ook as die band op kan kom, wat ons ook vandag gesing het. Here, al daai vrees, daar is nie vrees by U nie. Ek lê dit neer. Terwyl die band opkom, Rean, as ons weer kan kom, Jesus kom sing. En ek wil hê ons moet saam staan asseblief. Ek wil net vir ons bid. Want ek weet as 'n paar van ons hierso vanoggend, maar daar sekere elemente, sekere dinge wat die Here van ons gevra het, maar die vrees weerhou ons daarvan. En laat ons bid en ons gaan nou vorentoe roep, ons spesifiek vir die hande oplei, die Here vertrou om die krag van die vrees te breek, dat ons kan begin uitstap en die kerk wees wat die Here wil hê ons moet wees. Ek praat nie van die shofar wees nie, ek praat van die kerk van Jesus Christus wees. Wat hy wil hê ons moet wees. Die kerk, waar wanneer hy praat, doen ons dit implisiet. Waar as hy vir Petrus sê, 'n visserman wat water ken, wat groot geword het in water, loop op die water, ons het die vrees laat toelaat om in die storm ons te begin hinder. Ons sê, Here, U het gesê, hier gaan ek. En dan loop ons op die water. En ja, as ons begin sink, hy gaan ons vang. En die amazing ding, baie keer mis ons dit, Petrus het teruggekom in die boot. Hy teruggestap saam met Here. Die Here gaan ons nie laat sink nie. Maar as jy bereidwilligheid om hy tree te doen. So Vader God, ek wil vir oggend vir dankie sê. Hoe U besig is om in ons lewens te werk, in my lewe te werk, Here. Here, ek wil dankie sê dat U besig is om Here ons net te bevry van 'n gees van lafhartigheid. 'n Gees wat ons wil terughou, Here, 'n gees wat ons wil vasbind en ons verlam. 'n Gees, Here, wat net dinge uit proporsie wil uitruk. En al die probleme net so groot laat lyk. Maar vanoggend kom ons na U toe, Here. Ek wil na U kom as soos Jesaja. As jy saam met my dit wil sê, as jy soos in Isaia wil kom en sê, Here, hier is ek, kies my. Ek weet nie waarvoor ek ja sê nie, dis nie belangrik nie, al wat ek weet is ek wil gaan. Ek wil hê jy moet my berei. En waar jy is, steek jy die hand op, sê, Here, hier is ek, kies my. Volgende gaan vat nie oor jou hand om my toe op enig iets steek nie, dis regtig letterlik net een, Here, hier is ek, moet my nie miskyk nie, asseblief. En Vader, ek wil vir elke een van hierdie geligte hande bid, Here. Vir elke persoon hierso. En Here, as 'n gemeente wil ons net vanoggend na u toe kom en ons wil sê, Here, hier is ons, Here. Here, ons is klein en ons het nie baie staf nie, Here, en ons het nie baie voertuie of dit of dat nie, maar Here, hier is ons, Here. Gebruik ons. U weet wat gedoen moet word, Here. U weet van die siele wat gered moet word. Here, in Standerton en in Witrivier en in Johannesburg en daar waar ons al klaar groepies het en al die ander plekke en Bloemfontein tot in die uithoeke van die nasies, Here. En Here, hier waar ons is, sê Here, asseblief gebruik ons. En daarin, Here, kies ons om weg te stap van 'n gees van lafhartigheid. Here, ons wil sê dat as niemand anders gaan sing nie, gaan ons sing, Here. As niemand anders gaan bid nie, gaan ons bid. As niemand anders gaan gee nie, gaan ons gee. As niemand anders gaan preek nie, gaan ons preek. As niemand anders opstaan vir geregtigheid nie, ons gaan opstaan vir geregtigheid. Here, ons tree net weg van lafhartigheid af in Jesus naam. En Here, ons tree in u wil in die krag, in die liefde, in die selfdissipline en selfbeheersing, Here. Om u wil te laat geskied. En soos wat ons nou hierdie lied sing, wat ek vra, ek weet die spesifieke mense hier soos, as jy weet, daar's 'n vrees wat jou terughou, miskien spesifiek in vandag, lafhartigheid, wat baie keer oor jou kom, maar wat ek jy moet dit vorentoe kom, ons wil graag saam met jou bid. Miskien is jy hier so vandag en jy weet jou verhouding met die Here is nie wat ek moet wees nie. Nou wil ek vra dat jy vorentoe kom en ons gaan saam met jou bid. Dat jy vir Jesus ontmoet, dat hy inkom in jou lewe en jou lewe kom omswaai. Miskien is jy hier so en jy is nog nie gevul met die Heilige Gees, jy het nog nie die doop van die Heilige Gees ontvang nie. Handelinge 1 vers 8 sê ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op ons neerdal. Ons lees hier so in 2 Timoteus 1 het sê die Gees van God wat hy vir ons gegee het. Dis die invulling van die Heilige Gees wat vir ons die krag gee om weg te stap van die lafhartigheid uit. Miskien is jy nog gevul met die Heilige Gees. Dan wil ek ook hê jy moet vorentoe kom, maar spesifiek ook as daar vrees is wat jou bind. Moenie sê ek gaan dit uitsorteer op haar eie by die huis. Kom vorentoe en laat ons toe om saam met jou te bid en die Here te vertrou vir deurbraak in daai oor. Amen. Kyrie. En ek wil regtig hê soos wat ons nou sing, kom ons sing hierdie as 'n verklaring. Here, ons sal sing. Here, die Gees en die bruid roep uit en u naam is verheerlik. Ons gaan nie meer stil bly. Ons gaan sing, Here.